Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃពុធទី2ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2016នេះខ្ញុំសឿនវឌ្ឍនានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកឈឹមសុមេតនឹងជួបតាមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅព្រឹកនេះ
លោកស្រី Clinton និងលោក Trump ផ្ដោតការឃោសនាបោះឆ្នោតលើរដ្ឋសំខាន់ៗដែលលោកស្រីនិងលោកត្រូវការដើម្បីឈ្នះឆ្នោតទទួលតំណែងប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិករដ្ឋ6នឹងកំណត់អំពីជោគវាសនានៃព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកកងកម្លាំងរដ្ឋាភិបាលអ៊ីរ៉ាក់ចូលទៅក្នុងទីក្រុងមូស៊ូលដែលកាន់កាប់ដោយពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមហើយ
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីបទពិសោធន៍ដ៏តក់ស្លុតរបស់អតីតពលករនេសាទខ្មែរ4នាក់ដែលទើបតែរួចពីកណ្ដាប់ដៃចោលសមុទ្រសូម៉ាលីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិប្រកាសរក្សាជំហរបូជាសពលោកប៉ែនសវណ្ណនៅមុខវត្តបទុមវតីទោះរងការព្រមានហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីបេក្ខជនប្រធានាធិបតីបែងចែកគោលនយោបាយការបរទេសដាច់ពីគ្នាលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកឈឹមសុមេតសូមអញ្ជើញលោកសុមេត
អរគុណកាលពីថ្ងៃអង្គារលោកស្រី Hillary Clinton បេក្ខជនប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនិងលោក Donald Trump បេក្ខជនប្រធានាធិបតីអាមេរិកខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋបានធ្វើការប្រជុំរ៉ាលីសក្រុមអ្នកគាំទ្រលោកស្រីនិងលោកនៅក្នុងរដ្ឋនានាដែលបេក្ខជនប្រធានាធិបតីទាំងពីរនេះយល់ថាមានសារៈសំខាន់នៅក្នុងសប្តាហ៍ចុងក្រោយនេះនៃយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតរបស់លោកស្រីនិងលោកដើម្បីក្លាយទៅជាប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកស្រី Clinton បានជួបសម្ចតនៅក្នុងទីក្រុង3ក្នុងរដ្ឋ Floridaដែលជាកន្លែងមានថ្ងៃរះចែងចាំងនាំឲ្យពួកទេសចរទៅកំសាន្តនៅទីនោះច្រើនក្នុងផ្នែកអាគ្នេយ៍ប្រទេសអាមេរិកដែលលោកត្រឹមបានសារភាពថាលោកត្រូវតែឈ្នះឆ្នោតក្នុងរដ្ឋនេះដើម្បីបានកាន់តំណែងកំពូលក្នុងសេដ្ឋវិមាននៅក្នុងការបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃអង្គារក្រោយនេះការស្ទង់មតិមួយចំនួនកាលពីពេលថ្មីៗនេះបង្ហាញថាលោកមានការគាំទ្រ 1% លើសលោកស្រី Clinton នៅក្នុងរដ្ឋ Floridaក៏ប៉ុន្តែលទ្ធផលនៅទីនោះនៅតែមិនប្រកាសប្រជាទេដែលនាំឲ្យបេក្ខជនទាំងពីរនេះទៅទស្សនាច្រើនដងក្នុងរដ្ឋនេះនៅក្នុងពេលប៉ុន្មានថ្ងៃចុងក្រោយនៃការប្រកួតប្រជែងនេះកាលពីថ្ងៃអង្គារលោកត្រឹមទៅបំពេញទស្សនកិច្ចក្នុងរដ្ឋ2ដែលនៅទីនោះការស្ទង់មតិច្រើនខែមកហើយបានបង្ហាញថាលោកស្រី Clinton មានការគ្រប់គ្រងច្រើនជាងលោកគឺរដ្ឋ Pennsylvania នៅក្នុងប៉ែកខាងកើតប្រទេសនិងរដ្ឋ Wisconsin នៅក្នុងតំបន់កណ្ដាលខាងលិចប្រទេសក្នុងសេចក្តីសង្ឃឹមថាក្រុមអ្នកបោះឆ្នោតក្នុងរដ្ឋទាំងនេះបោះឆ្នោតឲ្យលោកបានច្រើនជាងលោកស្រី Clinton ដើម្បីប្រគល់ឲ្យលោកនៅមេគាទៅកាន់តំណែងប្រធានាធិបតីនៅមុនលោកធ្វើដំណើរត្រឡប់ទៅកាន់រដ្ឋ Florida វិញនៅថ្ងៃពុធការស្ទង់មតិនៅទូទាំងប្រទេសជាតិនៅតែបង្ហាញថាលោកស្រី Clinton ដែលជាអតីតរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកស្វាស្វែងឲ្យបានក្លាយទៅជាប្រធានាធិបតីសត្រីទី1របស់ប្រទេសអាមេរិកនាំមុខលោក Trump ដែលជាមហាសេដ្ឋីអចលនទ្រព្យឈរឈ្មោះដំបូងសម្រាប់តំណែងសាធារណៈចំនួនប្រមាណពី2-4%អរលោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយព័ត៌មានដោយផ្ទាល់ពីបន្ទប់ផ្សាយសំឡេងលេខ14របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ពួកប្រជាធិបតេយ្យកំពុងប្រយុទ្ធដើម្បីឲ្យឈ្នះឆ្នោតទទួលអាសនៈនៅក្នុងរដ្ឋមួយចំនួនតូចដែលតាមប្រពៃណីជារដ្ឋមានការប្រជែងគ្នាខ្លាំងដើម្បីទ្រតាប្រតិសភាសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងការបោះឆ្នោតនៅឆ្នាំនេះនៅក្រោយរយៈពេល6ឆ្នាំដែលស្ថិតនៅក្រោមការទ្រតារបស់ពួកសាធារណរដ្ឋពួកប្រជាធិបតេយ្យសង្ឃឹមថានឹងមានសំឡេងភាគច្រើនឡើងវិញដូច្នេះនៅក្នុងការបោះឆ្នោតសំខាន់ៗមួយចំនួនដែលអាចឲ្យពួកគេទទួលសំឡេងភាគច្រើននៅក្នុងប្រតិភពអាមេរិកជ ោគវាសនារបស់ប្រទេសសភាអាមេរិកស្ថិតក្នុងកណ្ដាប់ដៃនៃក្រុមអ្នកបោះឆ្នោតក្នុងរដ្ឋ6នៅពេលនេះដែលក្នុងនោះរដ្ឋ3បោះឆ្នោតជាប្រវត្តិសាស្ត្រអពុសាធិណរដ្ឋសមាជិកប្រទេសសភាសហរដ្ឋអាមេរិកខាងគណៈបកសាធិណរដ្ឋ24អ្នកបានចូលឈ្មោះជាថ្មីហើយពួកប្រជាធិបតេយ្យមានតែ10អ្នកទេក៏ប៉ុន្តែជាមួយការមិនពេញចិត្តនៃគណៈបកសាធិណរដ្ឋជាពិសេសដោយសារការឃោសនាបោះឆ្នោតមានរឿងជំរងចម្រាស់របស់លោក Donald Trump ពួកបេក្ខជនប្រទេសសភាអាមេរិកខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមានការគាំទ្រប្រហែលគ្នានឹងគូប្រជែងរបស់ពួកគេខាងគណៈបកសាធិណរដ្ឋដែរពួកអ្នកធ្វើវិភាគនយោបាយមានការទុកចិត្តអំពីលទ្ធផលនៅក្នុងរដ្ឋទាំងអស់លើកលែងតែរដ្ឋ6ដែលអាចកំណត់អំពីគណៈបកណាដែលនឹងត្រួតត្រាប្រទេសសភាសហរដ្ឋអាមេរិកឧត្តមសេនីយ៍ម្នាក់នៃរដ្ឋាភិបាលអ៊ីរ៉ាក់បាននិយាយថាពួកទាហាននៃកងកម្លាំងពិសេសបានចូលត្រួតត្រាអាគារទូរទស្សន៍រដ្ឋនៅខាងក្នុងទីក្រុងមូស៊ូលជាផ្នែកមួយនៃការវាយលុកដើម្បីបណ្ដេញពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមចេញពីទីក្រុងនេះកងកម្លាំងរដ្ឋាភិបាលអ៊ីរ៉ាក់បានជម្រុលចូលទៅក្នុងក្រុងនេះជាលើកដំបូងចាប់តាំងពីឆ្នាំ2014មកនៅក្រោយបានផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់លើការវាយលុកទៅលើតំបន់នៅជុំវិញក្រុងមូស៊ូលលោកឧត្តមសេនីយ៍ទូសាមីអាអារីឌីបាននិយាយថាពួកទានរដ្ឋាភិបាលបានចូលទៅក្នុងសង្កាត់ Gozali នៃទីក្រុងមូស៊ូលកាលពីព្រឹកថ្ងៃអង្គារដែលនៅទីនោះពួកគេបានជួបប្រទះនឹងការប្រយុទ្ធយ៉ាងខ្លាំងជាមួយពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធរដ្ឋអ៊ីស្លាមលោកបាននិយាយថាពួកយុទ្ធជនរដ្ឋអ៊ីស្លាមបានដាក់របាំងស៊ីម៉ង់នៅទូទាំងក្រុងនេះដើម្បីព្យាយាមបញ្ឈប់ការជំរុញទៅមុខនៃកងទាហានរដ្ឋាភិបាលអ៊ីរ៉ាក់មានការវាយប្រហារតាមអាកាសយ៉ាងខ្លាំងលើទីតាំងពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមនៅក្នុងសង្កាត់Gozali នៅមុនមានការជំរុញទៅមុខដោយក្រុមទាហានរដ្ឋាភិបាលអ៊ីរ៉ាក់ពួក Jihadis បានបាញ់តបតវិញដោយប្រើគ្រាប់ missiles បាញ់រថក្រោះនិងរ៉ុកកែតធុន B-40 ការទម្លាយខ្សែការពារនេះរបស់ពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមមានឡើងពីអតីតក្រោយកងកម្លាំងរដ្ឋាភិបាលអ៊ីរ៉ាក់និងគឿតគ្រប់គ្រងដោយពួកជីវពល Shiite និងការវាយប្រហារតាមកងយន្តហោះចម្បាំងសហរដ្ឋអាមេរិកបានបើកធ្វើកិច្ចប្រតិបត្តិការយោធាធំបំផុតនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ចាប់តាំងពីឆ្នាំ2013មកដើម្បីបណ្ដេញពួកយុទ្ធជនរដ្ឋអ៊ីស្លាមចេញពីទីក្រុងនេះអង្គការសហប្រជាជាតិព្រមមានកងកម្លាំងរបស់រដ្ឋាភិបាលសេរីនិងកងកម្លាំងឧទាមថាពួកគេប្រហែលនឹងមានទុះពីពិបត្តិឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមនៅក្នុងទីក្រុងអាឡេប៉ូនាប៉ែកខាងជើងប្រទេសសេរីដែលមានការបែងចែកក្រុមធានរដ្ឋាភិបាលបានខិតខំព្យាយាមវាយយកការត្រួតត្រាសង្កាត់កាន់កាប់លើពួកឧទាមនៅក្នុងផ្នែកខាងកើតនៃទីក្រុងនេះដោយឡោមព័ទ្ធក្រុងនេះកាត់ផ្តាច់តំបន់នោះមិនឲ្យទទួលជំនួយម្ហូបអាហារនិងជំនួយមនុស្សធម៌នៅពេលដែលមានការវាយប្រហារតាមអាកាសលើសម្បុកពួកឧទាមជាការឆ្លើយតបកងកម្លាំងឧទាមបានខិតខំព្យាយាមទម្លាយការឡោមព័ទ្ធនេះដោយបង្កើនការវាយប្រហារលើផ្នែកខាងលិចនៃទីក្រុងអាឡេប៉ូដែលស្ថិតនៅក្រោមការត្រួតត្រារបស់រដ្ឋាភិបាលសេរីជាផលវិបាកចំនួនជនស៊ីវិលស្លាប់ក៏បានកើនឡើងច្រើនដែរ
លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិក khmer.voanews.com
អតីតពលករនេសាទខ្មែរ4នាក់ដែលត្រូវក្រុមចោរសមុទ្រសូម៉ាលីចាប់ធ្វើជាចំណាប់ខ្មាំងកាលពី75ឆ្នាំមុនបានរំលឹកពីបទពិសោធន៍ដ៏គួរឲ្យតក់ស្លុតនៅពេលដែលពួកគេស្ថិតក្រោមកំដាប់ដៃរបស់ក្រុមចោរសមុទ្រទាំងនោះនាងលេងឡែននៃ VOA ធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ពលរដ្ឋកម្ពុជាចំនួន4នាក់ដែលត្រូវចាប់ធ្វើជាចំណាប់ខ្មាំងនៅប្រទេសសូម៉ាលីអស់រយៈពេល75ឆ្នាំបានមកដល់ប្រទេសកម្ពុជាវិញកាលពីល្ងាចថ្ងៃអាទិត្យទី30ខែតុលានេះបន្ទាប់ពីពួកគេដែលជាបុរសក្នុងចំណោមចំណាប់ខ្មាំងចម្រុះជាតិសាសចំនួន26នាក់ត្រូវបានជួយសង្គ្រោះឲ្យរួចផុតពីការឃុំឃាំងរបស់ក្រុមចោរសមុទ្រនៅប្រទេសសូម៉ាលីកាលពីថ្ងៃទី22ខែតុលាកន្លងទៅនេះពលរដ្ឋកម្ពុជាទាំង4នាក់ក្នុងចំណោមបុរសជនជាតិអាស៊ីទាំង26នាក់បានទៅធ្វើការជាពលករនេសាទនៅប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងត្បូងតាំងពីឆ្នាំ2010 ហើយត្រូវបានចាប់ធ្វើជាចំណាប់ខ្មាំងខណៈពេលកំពុងនេសាទក្នុងសមុទ្រនៅប្រទេសស៊ីសែលនៃទ្វីបអាហ្វ្រិកតាំងពីខែមីនាឆ្នាំ2012បន្ទាប់ពីបញ្ចប់សន្និសីទសារព័ត៌មាននៅអង្គការការីតាសកម្ពុជានៅរុស្ស៊ីថ្ងៃអង្គារទី1ខែវិច្ឆិកានេះបុរសម្នាក់ក្នុងចំណោមបុរសកម្ពុជាទាំង4នាក់ដែលត្រូវគេចាប់ជាចំណាប់ខ្មាំងនៅប្រទេសសូម៉ាលីគឺលោកនូបូរីមានវ័យ26ឆ្នាំមានស្រុកកំណើតមកពីខេត្តកំពង់ចាមបានប្រាប់ VOA ថារូបលោកត្រូវក្រុមចោរសមុទ្របាញ់ត្រូវជើងនៅលើកប៉ាល់ដែលជារឿងអកុសលមួយក្នុងចំណោមរឿងផ្សេងទៀតដែលលោកជួបប្រទះ
ពីដំបូងវាប្រាប់ខ្ញុំដាំបាយតែខ្ញុំប្រាប់ថាខ្ញុំអត់បានធ្វើទេខ្ញុំអត់សូវស្រួលខ្លួនអត់ដាំទេដល់ទៅវាដាល់ចេញដល់វាដាល់ចេញខ្ញុំសុំវាទៅបោះជើងតូចវាថាអត់ឲ្យធ្វើទេខ្ញុំតោះវា2 3ម៉ាត់វាបេះសោបាញ់ខ្ញុំទៅ
មានរាងកាយស្គមស្គាំងស្បែកស្លេកស្លាំងលោកគិនគឹមហេតមានវ័យ33ឆ្នាំមានស្រុកកំណើតមកពីខេត្តក្រចេះប្រាប់ថារូបលោកឈឺរាកជាទម្ងន់ខណៈពេលរស់នៅជាមួយក្រុមចោរសមុទ្រនៅលើកប៉ាល់លោកថាចំណាប់ខ្មាំងទាំង26នាក់មានជំងឺស្លេកស្លាំងដោយសារខ្វះចំណីអាហារខ្លះស្លាប់មួយចំហៀងខ្លួននិងខ្លះទៀតមានជំងឺអាសន្នរោគប្រចាំកាយជាច្រើន
ឃ្លាននឹងដល់ពេលឃ្លានស្អីក៏ហូបដែរស្អីក៏ចាប់ហូបដែរពេលខ្ញុំចិត្តដល់មកផ្ទះនឹងខ្ញុំមានដល់ជំងឺរាករូសរាតបាតអូវេទនាណាស់ហូបវាឲ្យហូបសបាយជាមួយស្ករអញ្ចឹងមានកម្លាំងមកពីណាដល់ពេលរៀបមកយប់តភ្លឺមួយថ្ងៃតអង្ហិតនៅសតស្បែកអញ្ចឹង
លោកកឹមហេនប្រាប់ថាលោកធ្លាប់ធ្វើជាកសិករមុនពេលចំណាក់ស្រុកទៅក្រៅប្រទេសលោកបដិញ្ញាថាលោកនឹងឈប់ទៅធ្វើការនៅក្រៅស្រុកទៀតហើយ
ខ្ញុំអត់ទៅវិញទេខ្ញុំសុខចិត្តនៅងប់នៅប្រទេសខ្មែរចុះអត់មានទៅធ្វើការនៅប្រទេសគេទៀតទេខ្ញុំស្បត់ខ្ញុំរៀងហើយទៅធ្វើការនៅប្រទេសគេបបាក់វេទនាណាមកអត់បានលួយហើយចិត្តបាត់បង់ជីវិតទៀត
ក្រុម The Holistic Support Partners អង្គការដែលបានជួយរំដោះចំណាត់ខ្មាំងទាំងនេះបានប្រកាសនាពេលថ្មីៗនេះថាខ្លួនបានរំដោះចំណាត់ខ្មាំងចំនួន26នាក់ដែលនៅរស់រានមានជីវិតដែលមកពីប្រទេសវៀតណាមប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីប្រទេសហ្វីលីពីនប្រទេសចិនដែនកោះតៃវ៉ាន់និងកម្ពុជាផងដែរនាវានេសាទ FV Naham 3ដែលជាកម្មសិទ្ធិរបស់ដែនកោះតៃវ៉ាន់ប៉ុន្តែដោតទង្គិចប្រទេសអូម៉ង់ផ្ទុកអ្នកនេសាទចំនួន29នាក់ត្រូវលិចលង់បន្ទាប់ពីក្រុមចោរសមុទ្រចាប់ចំណាប់ខ្មាំងទាំងអស់នៅលើនាវានោះរួចមកមនុស្ស3នាក់ក្នុងចំណោមមនុស្សទាំង29នាក់នោះបានឈឺស្លាប់ដោយសារថប់ដង្ហើមនិងត្រូវក្រុមចោរសមុទ្របាញ់ស្លាប់មួយនាក់នេះបើយើងទៅតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍ចេញដោយអង្គការខាងលើក្រុមចំណាត់ខ្មាំងចំនួន29នាក់នោះត្រូវបានក្រុមចោរសមុទ្រសូម៉ាលីចាប់ចម្រិតកាលពីថ្ងៃទី26ខែមីនាឆ្នាំ2012នៅភាគខាងត្បូងប្រទេសស៊ីសែលនៃទ្វីបអាហ្វ្រិកខណៈពេលដែលពួកគេកំពុងនេសាទត្រីសមុទ្រធូណាលោក John Steed ប្រធានក្រុមសម្របសម្រួលនៃ The Holistic Support Partners និងជាអតីតឧត្តមសេនីយ៍នៃកងទ័ពជើងទឹកចក្រភពអង់គ្លេសប្រាប់ថាក្រុមលោកបានចំណាយពេលប្រមាណ18ខែដើម្បីចរចាជាមួយមេដឹកនាំសាសនាក្រុមតំណាងសហគមន៍និងជាពិសេសជាមួយក្រុមចោរសមុទ្រនៅសូម៉ាលីក្នុងការរំដោះបុរសនេសាទជនជាតិអាស៊ីទាំង26នាក់នេះនេះបើយើងទៅតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍នៅលើគេហទំព័រ Oceans Beyond Piracy ដែលចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ទី22ខែតុលាកន្លងទៅនេះលោកស្រីជូប៊ុនអេងអនុរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងមហាផ្ទៃនិងជាអនុប្រធានអចិន្ត្រៃយ៍នៃគណៈកម្មាធិការជាតិបង្ក្រាបការជួញដូរមនុស្សថ្លែងនៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មាននៅរុស្ស៊ីដដាលថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាកំពុងធ្វើការស៊ើបអង្កេតបន្ថែមលើភាគីមេខ្យល់ឬក្រុមហ៊ុនពាក់ព័ន្ធនឹងករណីនេះលោកស្រីថាវាជាករណីលើកដំបូងដែលមានពលរដ្ឋកម្ពុជាត្រូវបានចាប់ជាចំណាប់ខ្មាំងខណៈពេលធ្វើពលករនៅក្រៅប្រទេសរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំលេងឡាន VOA
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងធ្វើការបោះឆ្នោតនៅទូទាំងប្រទេសនៅថ្ងៃអង្គារទី8ខែវិច្ឆិកាខាងមុខនេះដើម្បីបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីថ្មីបន្តពីលោកប្រធានាធិបតីបច្ចុប្បន្នគឺលោកបារាក់អូបាម៉ាការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីថ្មីនេះតែងតែធ្វើឡើងរៀងរាល់4ឆ្នាំម្ដងហើយប្រធានាធិបតីមួយរូបអាចកាន់តំណែងបានតែ២អាណត្តិប៉ុណ្ណោះបេក្ខជនប្រធានាធិបតីនៅក្នុងការបោះឆ្នោតនៅលើកនេះ គឺលោកស្រី Hillary Clinton ខាងគណបកប្រជាធិបតេយ្យនិងលោក Donald Trump ខាងគណបកសាធារណរដ្ឋ VOA នឹងធ្វើការផ្សាយព័ត៌មានដែលទាក់ទងនឹងការបោះឆ្នោតនេះនិងជាពិសេសនៅថ្ងៃបោះឆ្នោតតែម្ដងគឺនៅថ្ងៃអង្គារទី8ខែវិច្ឆិកានេះដែលត្រូវនឹងថ្ងៃពុធទី9ខែវិច្ឆិកាម៉ោងនៅប្រទេសកម្ពុជាលោកអ្នកនាងអាចតាមដានបានតាមវិទ្យុតាមគេហទំព័រដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com និងការផ្សាយ Facebook Live តាមទំព័រ Facebook ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voakhmer ដូច្នេះសូមប្រិយមិត្តកុំភ្លេចតាមដានព័ត៌មានដែលតាក់ទងនឹងការបោះឆ្នោតនេះនិងជាពិសេសលទ្ធផលជាមួយ VOA
ក្រុមតំណាងរាស្ត្រគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានប្រកាសរក្សាជំហរថានឹងបូជាសពរបស់លោកប៉ែនសុវណ្ណដែលជាអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជានិងជាតំណាងរាស្ត្របក្សប្រឆាំងនៅខាងមុខវត្តបទុមវតីបើទោះជាសាលារាជធានីភ្នំពេញព្រមានចាត់វិធានការតាមផ្លូវច្បាប់ក៏ដោយនាងកាន់វិជ្ជការនៃ VOA រាយការណ៍រឿងនេះពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិប្រកាសជំហរបូជាសពរបស់លោកប៉ែនសុវណ្ណនៅខាងមុខវត្តបទុមវតីនៅថ្ងៃទី6ខែវិច្ឆិកានេះស្របពេលសាលារាជធានីភ្នំពេញបដិសេធការស្នើសុំហើយថាគណៈបកប្រឆាំងកំពុងព្យាយាមកេងចំណេញនយោបាយលើសាកសពរបស់តំណាងរាស្ត្រលោកប៉ែនសុវណ្ណជាអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីលើកដំបូងរបស់កម្ពុជាក្រោយការដួលរលំនៃរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យឬខ្មែរក្រហមក្នុងអំឡុងឆ្នាំ1981ដល់ឆ្នាំ1982ហើយលោកធ្លាប់ត្រូវបានចាប់ខ្លួនបញ្ជូនទៅឃុំក្នុងពន្ធនាគារនៅវៀតណាមអស់រយៈពេលជាង10ឆ្នាំលោកបានទទួលមរណភាពកាលពីយប់ថ្ងៃសៅរ៍ទី29ខែតុលានេះដោយរោគាពាធនៅឯគេហដ្ឋានរបស់លោកក្នុងស្រុកត្រាំកក់ខេត្តតាកែវក្រុមអ្នកប្រវត្តិសាស្ត្រចាត់ទុកថាលោកប៉ែនសុវណ្ណគឺជាវីរៈជនមួយរូបដែលធ្វើពលីកម្មទាមទារសិទ្ធិសេរីភាពដល់ប្រជារាស្ត្រខ្មែរពីរបបខ្មែរក្រហមលោកប៉ុលហំតំណាងរាជគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនិងជាប្រធានគណៈកម្មការបុណ្យសពលោកប៉ែនសុវណ្ណប្រាប់ VOA ថាសពរបស់លោកប៉ែនសុវណ្ណនឹងត្រូវដង្ហែពីខេត្តតាកែវមកតម្កល់នៅវត្តឋានក្នុងរាជធានីភ្នំពេញនៅព្រឹកថ្ងៃទី2ខែតុលានេះលោកបន្តថែមថាការដង្ហែនោះនឹងធ្វើឡើងដោយក្បួនរថយន្តដែលលោកថាលោកមិនទាន់អាចកំណត់ពីចំនួនអ្នកចូលរួមនៅឡើយអ្នកនាំពាក្យគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិលោកយ៉ែមបញ្ញរិទ្ធប្រាប់ VOA ថាគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនឹងដង្ហែសពលោកប៉ែនសុវណ្ណពីវត្តឋានទៅបូជានៅខាងមុខវត្តបទុមវតីនាព្រឹកថ្ងៃទី6ខែវិច្ឆិកាលោកបន្តថែមថាបកប្រឆាំងបានជូនដំណឹងទៅសាលារាជធានីភ្នំពេញពីការស្នើសុំបូជាសពរបស់លោកប៉ែនសុវណ្ណរួចហើយហើយការបូជាសពនៅមុខវត្តបទុមនៅតែប្រព្រឹត្តទៅតាមការកំណត់ទោះសាលារាជធានីមិនអនុញ្ញាត
យើងសង្ឃឹម 100% ដល់ពីព្រោះគ្មានហេតុផលអីចំពោះទេបាទ
លោកចែមពញរិទ្ធបន្តថែមថាលោកនឹងពិភាក្សាជាមួយក្រុមគ្រួសាររបស់លោកប៉ែនសុវណ្ណជាបន្តដើម្បីរៀបចំកម្មវិធីលំអិតអ្នកនាំពាក្យសាលារាជធានីភ្នំពេញលោកមានច័ន្ទយ៉ាដាប្រាប់ VOA ថាក្រុមការងារសាលារាជធានីសម្រេចមិនអោយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិប្រពៃពិធីបូជាសពរបស់លោកប៉ែនសុវណ្ណនៅខាងមុខវត្តបទុមនោះទេលោកបន្តថាសួនច្បារមុខវត្តបទុមវត្តីជាកន្លែងសាធារណៈសម្រាប់ប្រារព្ធពិធីរបស់ឥស្សរជនជាន់ខ្ពស់របស់ប្រទេសមិនមែនសម្រាប់តំណាងរាស្ត្រធម្មតានោះទេ
គណៈគេមិនអនុញ្ញាតយើងមកធ្វើឲ្យបានគឺអាមិនមានច្បាប់ហើយហើយយើងអាជ្ញាធរនេះយើងអនុញ្ញាតឲ្យលោកនៅតែធ្វើទៀតតាមវិធីខាងយ៉ាងណាហើយឡាក់គាត់ឈរលើស្អីតែគាត់ទៅតែមិនដាច់ខាតតែធ្វើនៅខាងមុខសួនវត្តបទុមហ្នឹង
លោកមានច័ន្ទយ៉ាដាបន្ថែមថាការជំនះបូជាសពលោកប៉ែនសុវណ្ណនៅខាងមុខវត្តបទុមវត្តីគឺជាការធ្វើអាជីវកម្មលើសាកសពតំណាងរាស្ត្ររបស់ខ្លួន
បាទគឺគាត់ក្នុងបំណងមួយដែរគេហៅបំណងអ្វីអាក្រក់ក្នុងការធ្វើអាជីវកម្មទៅលើសពរបស់លោកប៉ែនសុវណ្ណហេតុអីក៏មិនធ្វើនៅតកៅនោះទៅមានកន្លែងគេថារបស់គាត់នៅកន្លែងគាត់ប្រជុំមរណភាពនៅកន្លែងហ្នឹងហើយតែមកយើងមកពិនិត្យទៅអីទៅជឿជំនួសមួយខាងធ្វើត្រឡប់ទៅវិញដែរ
លោកសូចន្ទថាសាស្ត្រាចារ្យវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយលើកឡើងថាសួនច្បារនៅខាងមុខវត្តបទុមវត្តីគឺជាកន្លែងសាធារណៈដែលមិនមានច្បាប់ចែងកំណត់ពីឋានៈរបស់បុគ្គលដែលអាចប្រព្រឹត្តពិធីនៅទីនោះបានឬអត់នោះទេលោកបន្ថែមថាការសម្ដែងរបស់សាលារាជធាននេះគឺជាការសម្ដែងដែលខ្វះមូលដ្ឋាននិងជាការរើសអើងនយោបាយរវាងគណៈបកប្រឆាំងនិងគណៈបកកាន់អំណាច
ពេលដែលមន្ត្រីបកកាន់អំណាចត្រូវការទីតាំងនោះដើម្បីដូចជាសពក៏អាចធ្វើបានដោយលឿនក៏ប៉ុន្តែមន្ត្រីខាងបកប្រឆាំងវិញมันអាចធ្វើទៅបានចំណុចទីវាប៉ះពាល់ទៅដល់ការឲ្យតម្លៃទៅលើអសរជនដែលកំណត់ថាមានឋានៈខ្ពង់ខ្ពស់ជាទីផុតយើងមើលការចែងនៅក្នុងច្បាប់អ្នកតំណាងរាស្ត្រហ្នឹងអាចជាមន្ត្រីផុតលើអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាការដែលប្រើភាសាថាក្រាន់ទៅជាអ្នក តំណាងរាស្ត្រមិនអាចដូចជានៅកន្លែងនេះបានជាការមិនអោយតម្លៃអ្នកតំណាងរាស្ត្រនៅសង្គមកម្ពុជា
កន្លងមកពិធីបុណ្យសពរបស់មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់និងតំណាងរាស្ត្រគណបកប្រជាជនកម្ពុជាមួយចំនួនរួមមានលោកជាស៊ីមលោកជាសុតលោកសូខុននិងភរិយារបស់លោកជាស៊ីមជាដើមប្រព្រឹត្តទៅនៅខាងមុខវត្តបទុមវត្តីដោយមានការរៀបចំយ៉ាងអធិកអធមរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំកាន់វិជ្ជការ VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
ដោយបារម្ភពីលទ្ធផលបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីអាមេរិកពិភពលោកកំពុងតែតាមដានយ៉ាងដិតដល់ខណៈពេលដែលបេក្ខជនប្រធានាធិបតីមកពីគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យលោកស្រី Hillary Clinton និងបេក្ខជនប្រធានាធិបតីមកពីគណៈបកសាធារណរដ្ឋលោក Donald Trump ពពាយនាយអំពីផែនការរបស់ពួកគេក្នុងការដោះស្រាយអំពើភេរវកម្មនិងបញ្ហាសកលផ្សេងទៀតតើបេក្ខជនទាំងពីរសម្លឹងមើលពិភពលោកក្នុងផ្លូវណាហើយតើពួកគេប្រកាន់គោលជំហរបែបណាក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាគោលនយោបាយការបរទេសរាប់ចាប់ពីការដោះស្រាយបញ្ហាសម្ព័ន្ធមិត្តអន្តរជាតិទៅដល់ការបង្ក្រាបក្រុមភេរវជនរដ្ឋអ៊ីស្លាមលោកម៉ាស៊ូតហ្វារីវ៉ានៃ VOA រាយការណ៍រឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington ហើយខ្ញុំសឿនវឌ្ឍនាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅអង្គការអូតង់ដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តយោធាប្រទេសលោកខាងលិចអស់រយៈពេល67ឆ្នាំត្រូវគេលើកយកមកជជែកដេញដោលនៅក្នុងយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីអាមេរិកដ៏ជូជត់ក្នុងអាណត្តិថ្មីនេះលោកស្រី Hillary Clinton បេក្ខជនប្រធានាធិបតីមកពីគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យបានថ្លែងថា
យើងត្រូវតែធ្វើការយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់យើងហើយនេះគឺជាអ្វីដែលលោក Donald Trump តែងតែចាត់ទុកថាជារឿងឥតប្រយោជន៍
ចំណែកលោក Donald Trump បេក្ខជនប្រធានាធិបតីមកពីគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋបានថ្លែងថា
យើងបានធ្វើការជាមួយពួកគេអស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំហើយយើងទទួលបានមកវិញនៅបញ្ហាស្មុគស្មាញបំផុតដែលមិនធ្លាប់មាន
ភាពខុសគ្នាលើការបដិញ្ញាចិត្តរបស់ប្រទេសអាមេរិកចំពោះអង្គការអូតង់គូសបញ្ជាក់ពីទស្សនៈរបស់បេក្ខជនទាំងពីរអំពីពិភពលោកនេះបើតាមសម្ដីរបស់លោក Jeremy Mayer សាស្ត្រាចារ្យជំនួយផ្នែកគោលនយោបាយនិងរដ្ឋាភិបាលនៃសាកលវិទ្យាល័យ George Mason
I think Trump is a nationalist he's a populist whereas Hillary Clinton is
ខ្ញុំគិតថាលោក Trump គឺជាអ្នកជាតិនិយមលោកមានប្រជាប្រិយភាពរីឯលោកស្រី Clinton គឺជាអ្នកអន្តរជាតិនិយមលោកស្រីចូលចិត្តធ្វើជាអ្នកពហុភាគី
លោកត្រាំចង់បានយោធាដែលខ្លាំងជាងនេះហើយលោកសន្យាពីគោលនយោបាយការបរទេសដែលផ្ដោតលើផលប្រយោជន៍របស់សហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់លោកស្រី Clinton លោកស្រីសន្យាប្រើប្រាស់អំណាចឲ្យអស់លទ្ធភាពចាប់ពីផ្នែកការទូតទៅការអភិវឌ្ឍដើម្បីជំរុញគោលនយោបាយការទូតរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកទស្សនៈវិស័យផ្ទុយគ្នាបាននាំឲ្យមានគោលនយោបាយខុសគ្នាស្រឡះចំពោះប្រទេសគូសត្រូវដូចជារុស្ស៊ីជាដើមលោក Donald Trump បេក្ខជនប្រធានាធិបតីមកពីគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋបាននិយាយថា
I don't know Putin. I think it would be great if we get along with Russia because we could fight
ISIS Putin ទេខ្ញុំគិតថាជារឿងល្អបើយើងត្រូវគ្នាជាមួយនឹងរុស្ស៊ីពីព្រោះយើងអាចប្រយុទ្ធជាមួយក្រុមភេរវជនរដ្ឋអ៊ីស្លាមជាមួយគ្នា
លោកស្រី Clinton មានចំហផ្ទុយពីនេះលោកស្រីបាននិយាយថា
I've stood up to Russia. I've taken on Putin and others and
ខ្ញុំប្រឈមមុខជាមួយប្រទេសរុស្ស៊ីខ្ញុំប្រយុទ្ធជាមួយលោក Putin និងអ្នកផ្សេងទៀតហើយខ្ញុំនឹងធ្វើបែបនេះក្នុងនាមជាប្រធានាធិបតី
បេក្ខជនប្រធានាធិបតីទាំងពីរមិនយល់ស្របទាំងស្រុងទៅលើកិច្ចព្រមព្រៀងនុយក្លេអ៊ែរប្រទេសអ៊ីរ៉ង់លោកត្រាំបានហៅការនេះថាជាកិច្ចព្រមព្រៀងមិនល្អសម្រាប់អាមេរិកឯលោកស្រី Clinton និយាយថាការនេះបានបញ្ចប់កម្មវិធីនុយក្លេអ៊ែររបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងតេហេរ៉ង់ចំពោះការបង្ក្រាបក្រុមភេរវជនរដ្ឋអ៊ីស្លាមនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់និងសេរីដែលជាបញ្ហាគោលនយោបាយការបរទេសដែលប្រជាជនអាមេរិកខ្វល់ខ្វាយបំផុតគឺភាពខុសគ្នាយ៉ាងច្បាស់ក្រឡែតនៃគោលនយោបាយការបរទេសរបស់បេក្ខជនប្រធានាធិបតីទាំងពីរលោក Donald Trump បានថ្លែងថា
ខ្ញុំមិនចូលចិត្តលោក Bashar al-Assad តរទៅសោះប៉ុន្តែលោក Assad សម្លាប់ភេរវជនរដ្ឋអ៊ីស្លាមរុស្ស៊ីសម្លាប់ភេរវជនរដ្ឋអ៊ីស្លាមហើយអ៊ីរ៉ង់សម្លាប់ភេរវជនរដ្ឋអ៊ីស្លាមពួកគេបានពួតដៃគ្នាពីព្រោះតែគោលនយោបាយការបរទេសមានភាពទន់ខ្សោយ
ប៉ុន្តែលោកស្រី Clinton បានថ្លែងនៅក្នុងវេទិកាជជែកដេញដោលរបស់បេក្ខជនប្រធានាធិបតីលើកទី2ថារ
ុស្ស៊ីមិនបានចាប់អារម្មណ៍ទៅលើក្រុមភេរវជនអ៊ីស្លាមទេ ពួកគេចាប់អារម្មណ៍ទៅលើការរក្សាអំណាចឲ្យលោកអាសាទដូច្នេះនៅពេលដែលខ្ញុំជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសខ្ញុំបានគាំទ្រហើយនៅតែគាំទ្រមកដល់សពថ្ងៃនេះឲ្យមានតំបន់ហាមមិនឲ្យយន្តហោះឆ្លងកាត់និងគាំទ្រឲ្យមានតំបន់សុវត្ថិភាព
ប៉ុន្តែនៅក្នុងការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីអាមេរិកកាលពីអតីតកាលអ្នកបោះឆ្នោតខ្វល់ខ្វាយច្រើនពីបញ្ហាផ្សេងទៀតដូចជាការងារនិងសេដ្ឋកិច្ចជាជាងនយោបាយការបរទេសពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសឿនវឌ្ឍនា VOA
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅនេះលោកឈឹមសុមេតនឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបន្តសូមអញ្ជើញលោកសុមេត
អគុណការពិធីអង្គារប្រទេសចិនបានបង្ហាញយន្តហោះប្រយុទ្ធ Stealth ធុន J20 របស់ខ្លួននៅក្នុងពិព័រណ៍យន្តហោះ Air Show China ក្នុងទីក្រុង Zhuhai នៃប៉ែកខាងត្បូងប្រទេសយន្តហោះធុន J20 2គ្រឿងបានហោះបង្ហាញខ្លួនក្នុងរយៈពេលខ្លីនៅពេលបើកពិព័រណ៍នេះដោយបានហោះក្រឡាប់ផ្ងារឡើងចុះច្រើនដងនាំឲ្យមានសម្លេងខ្លាំងបណ្ដាលឲ្យសម្លេងការពារឡានកុំឲ្យមនុស្សលួចបានលើឡើងនៅក្នុងកន្លែងចតរថយន្តមួយនៅជិតទីនោះនេះបើតាមរបាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters យន្តហោះនេះជាយន្តហោះប្រយុទ្ធ Stealth ទី2របស់ប្រទេសចិនយន្តហោះធុន J31 បានត្រូវបង្ហាញឲ្យសាធារណជនឃើញនៅក្នុងពិព័រណ៍អាកាសយាន Zhuhai កាលពី2ឆ្នាំមុននេះរដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសវៀតណាមកំពុងខិតខំប្រឹងប្រែងធ្វើកំណែទម្រង់កសិកម្មនៅក្នុងតំបន់ផលិតស្រូវធំជាងគេបំផុតរបស់ខ្លួនដើម្បីទប់ទល់នឹងឧបសគ្គបណ្ដាលមកពីការប្រែប្រួលធាតុអាកាសនិងលំហូរទឹកនៅក្នុងទន្លេមេគង្គដែលបានត្រូវបង្អាក់ការកែទម្រង់ទាំងនេះមានគោលដៅផលិតស្រូវមានគុណភាពខ្ពស់ដែលអាចសម្របសម្រួលតាមអាកាសធាតុនិងបង្កើនការដាំដំណាំជំនួសដើម្បីឲ្យប្រកបប្រជាអំពីភាពមិនទប់ទ្រាំក្នុងតំបន់ដីសណ្ដរទន្លេមេគង្គដែលមានមនុស្ស18លាននាក់ក្នុងបណ្ដាប្រជារាស្ត្រនៃប្រទេសវៀតណាមចំនួន94លាននាក់រស់នៅទីនោះតំបន់នោះដែលផលិតស្រូវជាងពាក់កណ្ដាលនៃស្រូវដាំក្នុងប្រទេសវៀតណាមនិងចិញ្ចឹមមនុស្សជាង145លាននាក់ក្នុងទ្វីបអាស៊ីមានខេត្ត13ក្នុងផ្នែកខាងត្បូងនៃប្រទេសវៀតណាមដែលជាដែនដីកម្ពុជាក្រោមរបស់ខ្មែរនៅនេះទីនោះទន្លេមេគង្គហូរចាក់ទៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងពួកសកម្មជនខាងសង្គមស៊ីវិលនៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌានិងប្រទេសប៉ាគីស្ថានបានសុំរួមគ្នាឲ្យរដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសទាំងពីរកាត់បន្ថយភាពតានតឹងខាងយោធាហើយធ្វើការចរចាសន្តិភាពជាថ្មីឡើងវិញនៅពេលដែលការប៉ះទង្គិចគ្នាឆ្លងកាត់ព្រំដែនរវាងប្រទេសទាំងពីរនៅតែមានតទៅទៀតកាលពីថ្ងៃអង្គារ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នករង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសួស្តីThis program has come to you from the Voice of America, Washington.